pod.gr.
Connecting for Good. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και η διαρκής δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone εδώ και 21 χρόνια. Η δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους, με παρονομαστή την τεχνολογία και την καινοτομία.
Γεια σας! Η προσφορά του Ιδρύματος Vodafone σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα συνεχίζεται. Από την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον έως την κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για το κοινό καλό. Και αυτή ακριβώς είναι η αφορμή για τα podcast Connecting for Good. Ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες συνομιλητές. Πιστέψτε με, θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που μιλούν για την προσφορά του Ιδρύματος Vodafone. Γεια σας! Στα προηγούμενα επεισόδια του Connecting for Good μιλήσαμε για πολλές δράσεις και προγράμματα του Ιδρύματος Vodafone που στρέφουν την προσοχή στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στις ανάγκες του. Σήμερα θα κάνουμε κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Θα βάλουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας το περιβάλλον και μάλιστα το θαλάσσιο περιβάλλον. Πόσα γνωρίζουμε γι' αυτό? Νομίζω ελάχιστα, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια χώρα νησιωτική και νομίζω ο καθένας μας, ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, τη θάλασσα την κουβαλάει μέσα του. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που σήμερα το κάνουμε αυτό και χαίρομαι πολύ που υποδεχόμαστε στο Connecting for Good τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου. Ο κύριος Παπαθεοδόρου είναι καθηγητής γεωλογικής και περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας στο τμήμα γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μάλιστα και κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας, κύριε Παπαθεοδόρου. Καλώς ορίσατε.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω.
Ήρθατε από την Πάτρα, προφανώς.
Ναι, ήρθα από την Πάτρα.
Και εκεί, πέραν του ότι είστε καθηγητής γεωλογικής και περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας.
Μπορεί να το λέτε και ωκεανογραφίας και το.
Με διευκολύνει πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ. Είστε και διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας. Να σας εξομολογηθώ κάτι.
Ναι, ναι.
Για τη γενιά τη δική μου, δηλαδή ας πούμε του 40 κάτι, που μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του Κουστό. Και που κάθε βιβλιοθήκη στο σπίτι είχε αυτές τις εγκυκλοπαίδειες με τα υπέροχα, ας πούμε, τις υπέροχες φωτογραφίες βυθών και εξωτικών κοραλιογενών υφάλων. Το αντικείμενό σας είναι από εξωτικό έως μαγικό και κάθε επαφή μας, ημών που τελικά η ζωή μας τα έφερε να πάρουμε άλλους δρόμους που δεν έχουν καμία σχέση με το δικό σας αντικείμενο, κάθε επαφή μας με αυτό μας γεννά και μια σχετική νοσταλγία, θέλω να σας πω. Οπότε σας υποδέχομαι με ειλικρινή χαρά.
Σας πιστεύω γιατί το βλέπω στο πρόσωπό σας έτσι κι αλλιώς. Γιατί νομίζω είχαμε και μια κοινή αρχή και εγώ στη δεκαετία του 70 με τα ντοκιμαντέρ του Κουστό ξεκίνησα. Σαν μικρό παιδί να βλέπω στη μαυρόσπιτη τηλεόραση. Και μετά, όντως, όσο μεγάλο να σοκαριζόμουν, καθώς έβλεπα ότι είναι πολύ χρωμή η θάλασσα, έχει πάρα πολλά χρώματα και δεν είναι μαυρό-άσπρο όπως νόμιζα.
Τρομερό είναι αυτό που λέτε.
Ναι, ναι. Και ναι, πραγματικά το θαλάσσιο περιβάλλον είναι εξαιρετικό, είναι μαγικό. Όμως, νομίζω ότι η θάλασσα δεν είναι μέσα μας και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ως Έλληνες εννοώ.
Δεν είναι, λέτε.
Δεν είναι η θάλασσα μέσα μας. Νομίζω ότι, αν μπορώ να φανταστώ τη χώρα μας, θεωρώ ότι μένουμε όλοι κοντά στην ακτή, κοντά στις παραλίες, αλλά αντί να κοιτάμε τον ορίζοντα, κοιτάμε προς την ενδοχώρα. Έχουμε μια εσωστρέφεια, την οποία την έχουμε αποκτήσει σιγά-σιγά. Νομίζω αυτό πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να γυρίσουμε να κοιτάμε τον ορίζοντα, τη θάλασσα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
Να τα πάρουμε από την αρχή.
Να τα πάρουμε.
Τι κάνει ένας ωκεανογράφος ή ωκεανολόγος, τι να πω.
Ωκεανογράφος γιατί καταγράφουμε πλέον, ενώ παλιότερα είμαστε οι παλιές γενιές ήταν ωκεανολόγοι γιατί μιλάγαν περισσότερο χωρίς να μετράνε. Εδώ τώρα εμείς μετράμε.
Ωραία.
Πολύ.
Και το μέτρημα, η χαρτογράφηση εν προκειμένου, είναι και το αντικείμενο του σημερινού επεισοδίου και θα φτάσουμε σε αυτό. Τι κάνει όμως ένας επιστήμονας αυτού του κλάδου σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, εσείς στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι κάνετε και σε αυτό το εργαστήριο θαλάσσιας γεωλογίας και φυσικής ωκεανογραφίας, τι κάνετε?
Καταρχήν είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι διευθυντής σε αυτό το εργαστήριο. Υπάρχουν νέοι ερευνητές, εξαιρετικοί, πολύ καλύτεροι από μένα, οι οποίοι με τιμούν με τη συνεργασία τους. Υπάρχει μια εξαιρετική καθηγήτρια, η Μαρία Γεραγά, είναι συνεργάτηδά μου 30 χρόνια, με την οποία έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια σε πάρα πολύ μακρινά μέρη. Η θαλάσσια γεωλογία και φυσική οικειογραφία είναι μια επιστήμη, θα έλεγα, που μελετάει το θαλάσσιο περιβάλλον συνολικά. Δηλαδή, υπάρχουν δύο μεγάλες ενότητες, αν μπορείτε να τις φανταστείτε. Υπάρχει ο πυθμένας της θάλασσας και πολλές φορές και τι υπάρχει κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Και υπάρχει αυτή η υπέροχη υδάτινη στήλη, η οποία κινείται μόνιμα, είναι σε μόνιμη κίνηση. Αυτή είναι η φυσική οικειογραφία. Και σε όλο αυτό το υπέροχο περιβάλλον, το φυσικό, υπάρχει ο βιολογικός κόσμος, τον οποίο δεν το μελετάω απόλυτα εγώ, δεν είμαι βιολόγος ωκεανογράφος. Εγώ είμαι ένας τυπικός marine geologist, μελετάω πολύ περισσότερο τον πυθμένα, την επιφάνεια του πυθμένα, αλλά και κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα.
Είναι αλλιώς η επιστήμη σας για κάποιον που ζει σε μια χώρα που δεν έχει ωκεανό? Έχει όμως τη Μεσόγειο. Και αλλιώς, ας πούμε, για έναν συνάδελφό σας που εργάζεται, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο, σε κάποια από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι άλλη η επιστημονική μελέτη?
Άλλη δεν
Γελάτε,
είναι.
Είναι πολύ άσχετη ερώτηση.
Όχι, όχι, είναι πολύ.
Τρολή διάγνοια.
Όχι, είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνειρμικά σκέφτηκα διάφορα πράγματα. Κάνει σχεδόν το ίδιο, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερες οι κλίμακες, καθώς έχουν αντιμετωπίσει οι συνάδελφοι στην Αμερική τον ανοιχτό Ειρηνικό και τον ανοιχτό Ατλαντικό ωκεανό, έναν ορίζοντα που δεν υπάρχει ξηρά. Ενώ αντιθέτως, εμείς, όταν βγαίνεις προς το Αιγαίο ή προς το Ιόνιο, πάντα θα βρεις ένα νησί μπροστά σου. Θα βρεις ένα μικρό σκαλοπάτι για να πας στο επόμενο. Και γι' αυτό νομίζω είμαστε και περισσότερο ρυψοκίνδυνοι με τη θάλασσα, γιατί πάντα βλέπουμε ένα νησί μπροστά, οπότε μπορούμε να το πάμε, να το κατακτήσουμε, να πάμε στο επόμενο, και έτσι μας βοηθάει αυτό που λέμε η θεωρία του stepping stone. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Και από την αρχαιότητα αυτό κάνανε οι μεταναστεύσεις μεγάλες. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μαγική, και τώρα θα φύγουμε και λίγο από τα στενά όρια τη συζήτηση που κάνουμε. Να πούμε ότι και εμείς ως εργαστήριο έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ερευνητικά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, η Αλεξάνδρεια είναι ακόμα μέσα στην καρδιά μου. Έχουμε δαπανήσει πολύ χρόνο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, δουλεύοντας με τους Γάλλους αρχαιολόγους, τον περίφημο Ζανίβ Εμπερέρ. Δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στο Λίβανο πλέον τώρα, να ανακτήσουμε, να φέρουμε στην επιφάνεια πάλι τα φοινικικά λιμάνια, τα αρχαία φοινικικά λιμάνια.
Τι λέτε?
Τώρα, γιατί έγινε εδώ, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το έχουν κάνει και σημαντικότεροι επιστήμονες από μένα. Γιατί η Ελλάδα, γιατί εδώ? Ήταν μάλλον ένα συνδυασμός κλίματος, συνθήκων, διαμόρφωσης για να γίνουν όλα αυτά που έγιναν.
Τι κάνει λοιπόν το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας? Μετράτε στα νερά τα δικά μας ή και αυτές οι αποστολές που μας είπατε?
Ναι, το κύριο αντικείμενό μας είναι τα δύο αρχιπελάγη μας, το Αιγαίο Αρχιπέλαγος και το Ιόνιο. Έχουμε ένα εξαιρετικά εξελιγμένο εργαστήριο με τεράστιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Φανταστείτε ότι έχουμε τουλάχιστον δύο βαθισκάφη, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό εξοπλισμό όσον αφορά τη χαρτογράφηση του πυθμένα. Έχουμε ένα μόνιμο σκάφος τουλάχιστον με το οποίο δουλεύουμε στο Ιόνιο και σε κλειστούς κόλπους.
Ως Λευκαδίτισσα θα σας ρωτήσω αν ασχολείστε και μετά των σεισμών, με σεισμικές έρευνες, καταγραφές ρηγμάτων κλπ.
Οτιδήποτε έχει σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ασχολούμαστε. Προφανώς η Δυτική Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Χαρτογραφούμε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο και έχουμε χαρτογραφήσει ενεργά υποθαλάσσια ρήγματα, σεισμικά ρήγματα, και στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό και στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε βεβαίως μελετάμε και τους σεισμούς. Οτιδήποτε έχει σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Και να μας προσγειώσω και σε κάτι πεζό και στενάχωρο, αλλά διαβάζοντας διάφορες έρευνες συναδέλφων σας, καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Είναι πράγματι κάτι σαν σκουπιδότοπος πολλές φορές ο πυθμένας των ελληνικών θαλασσών?
Ναι, να πω, νομίζω ίσως το γνωρίζετε και όλες, και αυτό το είπατε, ότι δουλεύουμε συστηματικά με τα θαλάσσια απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ξεκινήσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 να μελετάμε τα απορρίμματα, και κυρίως την πιο σκληρή μορφή απορριμμάτων, αυτό που λέμε βενθικά απορρίμματα, αυτό που υπάρχουν στον πυθμένα της θάλασσας. Και μάλιστα να σας πω και κάτι που έχει σχέση με εσάς, με την καταγωγή σας. Η πρώτη φορά που ήρθα αντιμέτωπος με θαλάσσια απορρίμματα στον πυθμένα ήταν σε μια κατάδυση με το βαθισκάφος που είχαμε κάνει αρχές της δεκαετίας του 90. Οπότε ξαφνικά είδα στον πυθμένα, ήταν ουσιαστικά νότιότερα από τη Λευκάδα, και διαπίστωσαμε πολύ μεγάλη έκπληξη να υπάρχει στον πυθμένα μεγάλος αριθμός απορριμμάτων. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχαν απορριμμάτα εκεί, και αυτό ήταν μάλλον η αρχή για να ξεκινήσουμε μια τεράστια προσπάθεια 30 ετών, όπου μελετάμε πάρα πολύ τα βενθικά απορρίμματα.
Να δούμε τώρα πώς συναντά το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών το Ίδρυμα Vodafone. Τι είδους σύμπραξη μπορεί να υπάρχει?
Καταρχήν ήταν μια εξαιρετική συγκυρία, μια πάρα πολύ καλή συγκυρία. ότι το Ίδρυμα Vodafone ήρθε σε επαφή με το εργαστήριό μας και σχεδιάσαμε μαζί ένα, θα έλεγα, δεν θα το έλεγα πρωτοπόρο πρόγραμμα, αλλά ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη που έχουμε για το θαλάσσιο περιβάλλον. Και γιατί το λέω αυτό? Βάλαμε ως στόχο, ως αντικείμενο έρευνας, να μην λέω στόχους καλύτερα, ως αντικείμενο έρευνας, βάλαμε ίσως το πιο γνωστό, άγνωστο, ενδιέτημα οικοσύστημα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και αυτό δεν είναι άλλο από τα υπέροχα λιβάδια της Ποσειδόνιας Οσεάνικα.
Ποσειδόνια Οσεάνικα, Ποσειδονία στα ελληνικά, πώς είναι η απόδοση?
Να αισθανθείτε ελεύθεροι να το πείτε όπως θέλετε.
Ωραία.
Εγώ τον μπερδεύω και το λέω.
Ωραία.
Και με τις δύο μορφές.
Τώρα, κύριε καθηγητά, θα κάνω ερωτήσεις. Εσείς θα δικαιολογήσετε την άγνοιά μου. Στο κάτω-κάτω θέλω να πιστεύω ότι και αρκετοί από όσους μας ακούν, μάλλον τη μοιράζονται ως έναν βαθμό. Πόσα λιβάδια έχουμε εμείς στην Ελλάδα τέτοια? Πόσες Ποσειδονίες?
Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια ανατροπή. Η ανατροπή είναι ότι η Ποσειδόνια Οσεάνικα δεν είναι φύκια, δεν είναι φύκος. Είναι ένα φυτό το οποίο κατόρθωσε να προσαρμοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πριν αρκετές χιλιάδες έως εκατομμύρια χρόνια, η Ποσειδόνια Οσεάνικα ήταν ένα φυτό της ξηράς. Με την άνοδο στάθμης της θάλασσας που έχει συμβεί αλλεπάλληλες φορές, κατόρθωσε αυτό το υπέροχο φυτό να προσαρμοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο η Ποσειδόνια Οσεάνικα έχει ριζικό σύστημα, έχει φυλώματα. Τα φυλώματα είναι αυτές οι υπέροχες καφέ, πράσινες κορδέλες που υπάρχουν στον Πυθμένα, και έχει και καρπούς. Γι' αυτό το λένε και η ελιά της θάλασσας, γιατί οι καρποί της κάθε άνοιξη είναι σαν ελιές, οι οποίες επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή, αν την άνοιξη δείτε πάρα πολλές ελιές να επιπλέουν στη θάλασσα, δεν υπάρχει φορτίο από ελιές που έπεσε, αλλά είναι μάλλον η υπέροχη καρπή της Ποσειδόνιας.
Μου ξεκλειδώνεται έναν καινούριο κόσμο, θέλω να σας πω. Πρώτον, γιατί ήμουν έτοιμη να πω, το άκουγα ως κάτι πολύ εξωτικό και άγνωστο, και ήμουν έτοιμη να προτρέψω τους ακροατές μας να γκουγκλάρουν Ποσειδόνια Οσεάνικα για να δουν για ποιο φυτό μιλάμε. Μιλάμε όμως για το φίκι που το ξέρουμε όλοι μας. Αυτό το μακρόστονο καφέ,
ακριβώς,
σκούρο πράσινο,
ακριβώς,
που μας λέτε.
Φυτό.
Είναι... Ότι ήρθε από τη στεριά.
Ναι, ναι.
Ότι έχει καρπούς.
Βεβαίως.
Και ότι εξαπλώνεται και φτιάχνει λιβάδια.
Κάνει υπέροχα λιβάδια. Υπέροχα λιβάδια, αυτό που λέμε εμείς φυκάδες και μικροί φοβόμαστε πάρα πολύ το μαύρο από κάτω. Ακριβώς αυτά είναι τα υπέροχα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Η Ποσειδόνια καταρχήν είναι ένα ενδημικό είδος για τη Μεσόγειο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο. Μια άλλη πρωτοπορία μεγάλη της Ποσειδόνιας είναι ένα αγκιόσπερμο. Της κατηγορίας αγκιοσπέρμων.
Γιατί είναι ξεχωριστό και σημαντικό, φιλοξενεί ζωή και ας πούμε είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος? Γιατί το ξεχωρίζουμε τόσο, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο?
Νομίζω κάνετε μια πολύ ουσιαστική ερώτηση, γιατί η Ποσειδόνια Οσεάνικα προσφέρει υπέροχες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Δηλαδή μας προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στο οικοσύστημα και κατά συνέπεια και σε εμάς. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε να δούμε τα πλεονεκτήματα της Ποσειδόνιας Οσεάνικα. Ως φυτό απορροφά διοξείδιο του άνθρακα. Άρα ουσιαστικά απαλλάσσει το ωκεάνιο νερό, το θαλάσσιο νερό, από το διοξείδιο του άνθρακα. Και ξέρετε, ο ωκεανός και το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ο καλύτερος υποδοχέας διοξείδιου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Ρυθμίζει ουσιαστικά το πόσο διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Με αποτέλεσμα η Ποσειδόνια να τραβά το διοξείδιο του άνθρακα και να το αποθηκεύει αυτή. Αλλά ως φυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, απελευθερώνει οξυγόνο. Άρα οξυγονώνει το θαλάσσιο περιβάλλον.
Είναι σύμμαχός μας και στη μάχη για κλιματική ισορροπία, ας πούμε.
Αν την αφήσουμε όμως, θα
την κάνει. Αφήσουμε. Δεν την αφήνουμε.
Κάνουμε προσπάθειες να μην την αφήσουμε, να πω την αλήθεια. Επίσης, όπως πολύ ορθά είπατε, είναι, θα έλεγα, ο βρεφονιπιακός σταθμός όλων των ιχθυοπληθυσμών, γιατί όλα ξεκινάνε από τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Φανταστείτε ότι πάνω από 1500 είδη θαλασσίων οργανισμών διαβιούν μέσα και ανάμεσα και πάνω στα φυλώματα της Ποσειδόνιας. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό για την Ποσειδόνια, και τώρα το μελετάμε μάλιστα σε σχέση πάλι με την κλιματική αλλαγή, είναι το γεγονός ότι προστατεύει τις ακτές μας από τη διάβρωση.
Μάλιστα.
Σπάει τα κύματα, συνεπώς οι ακτές μας προστατεύονται από τη διάβρωση.
Μάλιστα.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα περιβαλλοντικό ναι, και βέβαια, κλιματικό που βέβαια, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια.
Να επιστρέψουμε στη σύμπραξη με το Ίδρυμα Vodafone. Εδώ έχετε εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα αποτύπωσης, χαρτογράφησης.
Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα και αν αυτό το πρόγραμμα, θεωρώ και αυτό θα πρέπει να το χρεώσω στο Ίδρυμα Vodafone, αν αυτό το πρόγραμμα έχει ένα βαθμό πρωτοτυπίας, ο βαθμός πρωτοτυπίας είναι ότι έχει στοχεύσει στο πιο σκληρό κομμάτι και το πιο σκληρό κομμάτι είναι επιτέλους να αποτυπώσουμε με ακρίβεια τα λιβάδια της Ποσειδόνιας όσα περισσότερα μπορούμε. Πολλές φορές βγάζουμε διαχειριστικά εργαλεία, ξέρετε, φαντάζεστε ίσως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προστατεύει το ενδιέτοιμα αυτό, είναι ενδιέτοιμα προτεραιότητας. Άρα θα πρέπει ως χώρας να έχουμε χαρτογραφημένα όλα τα λιβάδια μας.
Οι άλλες χώρες στη Μεσόγειο τα έχουν δηλαδή?
Οι περισσότερες τα έχουν κάνει, οι Ιταλοί το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό. Εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια πριν από 3-4 χρόνια, πολύ σοβαρή προσπάθεια. Το δικό μας το εργαστήριο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Κέντρο Αλλιευτικών Ερευνών στην Καβάλα, το ΙΝΑΛΕ, οι τρεις φορείς αυτοί
συνεργάστηκαν. ΕΛΚΕΘΕ δηλαδή εσείς και ΙΝΑΛΕ.
Και ΙΝΑΛΕ. Ναι. Αυτοί οι τρεις φορείς ουσιαστικά συνδυάσαμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που είχαμε μέχρι τότε για να φτιάξουμε έναν, θα έλεγα, αδρό χάρτη της Ποσειδόνιας στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά προφανώς δεν ήταν λεπτομερής όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό το λόγο τώρα έρχεται να το καλύψει αυτό το πρόγραμμα με το Ίδρυμα Vodafone, όπου αρχίζουμε και συστηματικά καταγράφουμε και αποτυπώνουμε τα λιβάδια μας. Ξεκινήσαμε από ένα εμβληματικό μέρος, ένα εμβληματικό κομμάτι του αρχιπελάγου, στις Κυκλάδες. Έχουμε ολοκληρώσει ήδη τη Σύρο και μόλις πριν από 2-3 μέρες γύρισε η αποστολή από την Πάρο, Αντίπαρο, και το 2024 έχουμε βάλει ακόμα ένα εμβληματικό μέρος Κυκλάδες, είναι η Μύκονος και βεβαίως απέναντι η Δήλος.
Σωστά, βέβαια.
Όπου είναι και αρχαιολογικός χώρος.
Πότε λέμε ότι έχουμε λιβάδι Ποσειδονίας? Γιατί ο καθένας μας από τις διακοπές του και την επαφή του με τη θάλασσα θεωρεί ότι είναι πολύ κοινό και έχουμε όλη εικόνα να είναι κάτι πολύ κοινό να βλέπουμε τέτοια μικρά φυτά ή μεγαλύτερα φυτά. Αυτά είναι λιβάδια, σε κάθε περίπτωση έχουμε λιβάδια? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα λιβάδι?
Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο χωρικό που να πούμε πάνω από τόσα στρέμματα μπορούμε να το θεωρήσουμε λιβάδι ή αυτό δεν είναι λιβάδι. Mm-hmm. Είναι οπωσδήποτε εμφανίσεις και συγκεντρώσεις της Ποσειδόνιας. Προφανώς όμως υπάρχουν περιοχές, εξαιρετικές περιοχές, που πραγματικά τα λιβάδια Ποσειδόνιας είναι τετραγωνικά χιλιόμετρα σε έκταση. Από το Ιόνιο να αναφέρω τον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, να αναφέρω το νότιο κομμάτι της Κεφαλονιάς, το νότιο-δυτικό κομμάτι της Κεφαλονιάς σε εξαιρετικά πεδία, να αναφέρω στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε εκτεταμένα πεδία, πάρα πολύ μεγάλα πεδία.
Μου λέτε τώρα περιοχές που ή είναι προστατευμένες ή δεν είναι και στην πρώτη γραμμή της τουριστικής δημοφιλίας. Έχει σχέση με την παρουσία του ανθρώπου ή όχι?
Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Μάλιστα και ίσως θα έλεγα και η τουριστική ανάπτυξη, κυρίως τα θαλάσσια σπορ, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ποσειδόνια. Η Ποσειδόνια, όπως ξέρετε, χρειάζεται φως, είναι φυτό. Άρα αναπτύσσεται από την ακτογραμμή μέχρι εκεί που φτάνει το φως. Το φως, ας πούμε, ότι φτάνει στα 40 μέτρα, γιατί έχουμε υπέροχες θάλασσες.
Άρα κάτω από εκεί δεν μπορεί υπάρχει, να υπάρξει.
Δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά οτιδήποτε συμβεί μεταξύ 0 και 40 μέτρων και διαταραχτεί η υδάτινη στήλη ή αναδεύσουμε τα ειζήματα, δημιουργήσουμε θολό περιβάλλον, θολερότητα, αυτό είναι μια υποβάθμιση της Ποσειδόνιας.
Εξάγονται κάποια πρώτα συμπεράσματα από τις καταγραφές που έχετε κάνει ήδη?
Φανταστείτε ότι τώρα ξεκινάει το στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουμε συλλέξει, εξαιρετικά δεδομένα. Φανταστείτε ότι μια μέρα στο πεδίο συλλογής δεδομένων χρειάζεται περίπου 10 μέρες στο εργαστήριο να κάνουμε ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, γιατί όλα τα δεδομένα μας είναι ψηφιακά. Ψηφιακά αρχεία δηλαδή επεξεργαζόμαστε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε σε καλή κατάσταση, φαίνεται να βρίσκεται στα συγκεκριμένα νησιά η Ποσειδόνια, τα λιβάδια της.
Στις Κυκλάδες δηλαδή.
Ναι, στις Κυκλάδες, ναι. Τα οποία όμως δεν είναι και πάρα πολύ εκτεταμένα και λόγω της μορφολογίας των νησιών. Βεβαίως όμως έχουμε περιοχές όπου έχουμε δει ότι έχουν προβλήματα από τα αγκυροβόλια. Τα αγκυροβόλια είναι ένα μεγάλο θέμα με την Ποσειδόνια. Και βεβαίως τα δυναμικά αλλιευτικά εργαλεία, δηλαδή τα σειρώμενα εργαλεία.
Τα οποία απαγορεύονται, δεν απαγορεύονται.
Ναι, εντάξει, απαγορεύονται, αλλά συμβαίνουν να χτυπιώνται από αλλιευτικά εργαλεία τα λιβάδια. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ ακριβή χαρτογράφηση. Συνεπώς θα καθορίσουμε και τα ποσοστά τα πιθανά ποσοστά υποβάθμισης και προφανώς θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά την προστασία ή εναλλακτικές λύσεις για να προστατευτεί τελικά το λιβάδι της.
Βέβαια, γιατί αν δεν ξέρεις πού έχεις και τι έκτασης, τι να προστατεύσεις και πώς να διαπιστώνεις αν πράγματι τηρούνται, ας πούμε, αυτά που πρέπει να τηρούνται για να μην...
Αυτό που είπατε είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί, ξέρετε, βγάζουμε πάρα πολλά διαχειριστικά μέτρα χωρίς να ξέρουμε
τι
ακριβώς
τι
κάνουμε.
Τι πάμε να διαχειριστούμε.
Γιατί
να
το πρόβλημα είναι το θαλάσσιο περιβάλλον χρειάζεται τεράστιο κόπο για να αποτυπώσει τον πυθμένα του. Δεν είναι σαν το χερσαίο περιβάλλον που μπορεί να έχει πιο γρήγορες μεθόδους. Mm-hmm. Το θαλάσσιο περιβάλλον και ο θαλάσσιος πυθμένας θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποτυπωθεί.
Το Ίδρυμα Vodafone σας δίνει τεχνολογία, τεχνολογικά εργαλεία.
Μας υποστηρίζει στις έρευνές μας. Εμείς έχουμε ένα πολύ υψηλό βαθμό τεχνολογίας. Mm-hmm. Έχουμε και ακόμα και ρομποτικά συστήματα, αυτόνομα συστήματα τα οποία λειτουργούν. Αλλά βεβαίως μας υποστηρίζει και τεχνολογικά, κυρίως με τα δίκτυά τους, και μπορούμε έτσι να κάνουμε μεταφορά δεδομένων. Οραματιζόμαστε και θα το κάνουμε αυτό, το προγραμματίζουμε προς την άνοιξη, τέλος της άνοιξης του 2024, να ποντίσουμε και το πρώτο υποθαλάσσιο παρατηρητήριο σε μια περιοχή επιλεγμένη με βάση τις ερευνές μας, ώστε να παρακολουθούμε σε μακρόχρονικό διάστημα τις αλλαγές που υφίσταται, οι περιβαλλοντικές παραμέτρους που υφίσταται ένα πεδίο όπως η Δόνιας.
Αυτό είναι ένα σύνολο οργάνων που καταγράφει θερμοκρασίες.
Θα είναι ένα σύστημα με πάρα πολλούς σένσορες, πάρα πολλούς αισθητήρες που θα καταγράφει. Θα βάλουμε και κάμερες για να έχουμε 360 μοίρες κάλυψη. Και η φιλοδοξία μας είναι αυτό το υλικό να είναι online, δηλαδή να υπάρχει ένα live streaming του υλικού αυτού, έτσι ώστε οποιοδήποτε σχολείο, για παράδειγμα, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, ακόμα και από ορεινές περιοχές, να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν τον υπέροχο κόσμο της Ποσειδόνια Οσεάνικα.
Μαγικό είναι αυτό που λέτε. Μαγικό. Δηλαδή, είδατε, ξεκίνησα τη συζήτηση ανακαλώντας μνήμες από τις εγκυκλοπαίδειες και τα ντοκιμαντέρ του Κουστό. Είναι όμως, τηρουμένων των αναλογιών, μια αντίστοιχη επανάσταση. Ένα παιδάκι που δεν μπορεί να δει τη θάλασσα γιατί ζει σε ένα ορεινό χωριό κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, να μπορεί να έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από τα θαλάσσια λιβάδια του Αιγαίου. Μαγικό. Θα γίνει κάποιο είδους ψηφιακή πλατφόρμα για να υποστηριχθεί όλο αυτό?
Ναι. Ένας άλλος στόχος του προγράμματός μας είναι να φτιάξουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα, έτσι ώστε να κάνουμε τους πολίτες αυτής της χώρας να την επισκέπτονται και να ουσιαστικά ανεβάζουν φωτογραφίες που θα έχουν συλλέξει από την περιοχή τους και πληροφορίες για την Ποσειδόνια. Άρα δηλαδή θα πάμε σε μια προσέγγιση citizen science, έτσι ώστε να μας έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος πληροφορίες, προβλήματα, σημεία υποβάθμισης, υπέροχα παιδεία, ιδιαίτερες πληροφορίες. Με αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορέσουμε να κάνουμε συμμέτοχους και όλους τους πολίτες.
Πώς το είπατε, citizen?
Citizen science, ναι.
Citizen science.
Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο το εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θέλει να κάνει τον κάθε απλό πολίτη έναν μικρό ερευνητή. Αυτά που φανταζόμαστε μικροί, ναι, φαίνεται να γίνονται πραγματικότητα.
Τι
τώρα.
Ωραία. Φανταστικά. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθεοδόρου, επειδή αναφέρατε και μπορεί και ο καθένας μας να φανταστεί, ας πούμε, πώς ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορεί να βλάψουν τα θαλάσσια λιβάδια. Η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει σε ένα βαθμό τέτοιο που να επιδρά και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στα θαλάσσια λιβάδια μας?
Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε απτά σημεία της κλιματικής αλλαγής να αποτυπωθεί στα πεδία της Ποσειδόνιας. Αλλά αν κάνουμε μία προβολή στο χρόνο, θα έλεγα, είναι προφανώς ότι η Ποσειδόνια Οσεάνικα θα υποστεί απώλειες από την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, αν ανέβει στάθμη της θάλασσας, είναι φανερό ότι θα επηρεάσει την κατανομή της. Επιπλέον, η ερημοποίηση της Χέρσου, πιθανώς από ερημοποίηση του κλίματος και από μεγάλες μέγα πυρκαγιές, θα αυξήσει το φερτό υλικό που θα έρχεται προς το θαλάσσιο περιβάλλον, άρα θα αυξήσει στην πραγματικότητα τη θολερότητα της υδάτινης στήλης. Προφανώς όμως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα θα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού.
Γιατί αυτό το φυτό ξέρουμε σε τι συνθήκες αντέχει?
Δεν είναι μόνο ότι αντέχει σε συγκεκριμένα θερμοκρασιακά εύρη, αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού δημιουργεί προβλήματα στη διαβίωση της Ποσειδόνιας σε σχέση με την παρουσία του διοξιδίου του άνθρακα, την απελευθέρωση του οξυγόνου, άρα διαταράσσει αυτό το κύκλο.
Θα λέγατε ότι αυτή είναι μεγαλύτερη απειλή από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, παρεμβάσεις κλπ?
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σαφώς μια απειλή του σήμερα. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι μια απειλή του αύριο το πρωί όμως, όχι αύριο.
Αύριο το πρωί.
Αύριο το πρωί.
Νωρίς-νωρίς, ε.
Ναι. Mm-hmm.
Πώς αυτό το πρόγραμμα χαρτογράφησης, αυτή η σύμπραξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, μιλάμε πάντα, θυμίζω, για το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ακριβώς.
Πώς αυτή η σύμπραξη με το Ίδρυμα Vodafone και αυτό το πρόγραμμα χαρτογράφησης μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη σε σχέση και με το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής? Υπάρχει και τέτοια προέκταση?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όταν θα έχουμε ένα ικανό δείγμα περιοχών, γιατί αυτό δεν θα περιοριστεί γεωγραφικά μόνο στις Κυκλάδες, θα βάλουμε στόχευση και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν εκτεταμένα πεδία της Ποσειδόνιας. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί η Ποσειδόνια όσον αφορά αυτό που λέμε από τη μηχανική της φθορά, δηλαδή από τα αγκυροβόλια και από τα αλλιευτικά εργαλεία. Mm-hmm. Να δούμε σε πόσο ποσοστό είναι αυτό. Άρα να σχεδιάσουμε ένα διαχειριστικό εργαλείο προστασίας συγκεκριμένων περιοχών της χώρας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Επίσης, θα μπορέσουμε να ξέρουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τελικά αυτά τα υπέροχα υποθαλάσσια δάση της Ποσειδόνιας, πόσο οξυγόνο προσφέρουν συνολικά στα αρχιπελάγια της χώρας μας, και να τα αξιολογήσουμε αυτά.
Να ρωτήσω κάτι που μόλις μου ήρθε στο μυαλό. Ποσειδόνια Οσεάνικα μπορούμε και να φυτέψουμε?
Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, δεν έχουν πετύχει για μεταφύτευση της Ποσειδόνιας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Βόρειο Θάλασσα ένα πρόγραμμα, αλλά για φύκη και φυτά όμως ενδυμικά εκείνης περιοχής,
ναι,
που προσπαθούν ουσιαστικά να αναπτύξουν τα φυτά στο εργαστήριο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μετά να μεταφυτεύσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone και του εργαστηρίου μας έχει και μια τέτοια στόχευση, όχι βέβαια ως πρώτη στόχη, αλλά στο μέλλον είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουμε να πάμε σε φύτευση, μεταφύτευση της Ποσειδόνιας.
Κλείνω τη συζήτησή μας, κύριε Παπαθεοδόρου, σοφότερη, εντυπωσιακά σοφότερη και με πολλά ενάψματα για άπειρες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, για πράγματα που δεν γνώριζα, για τις Ποσειδονίες, για αυτό το φυτό, για την ιστορία του, για τη δουλειά τη δική σας. Την αγαπάτε τη δουλειά σας?
Δεν είναι δουλειά όμως.
Ναι.
Δεν την αισθάνομαι ως δουλειά.
Εντάξει, καθόλου. Βιοπορίζεστε όμως από αυτήν. Άρα είναι και δουλειά. Και τι τύχη να αγαπάει κανείς αυτό από το οποίο βιοπορίζεται, όχι?
Ναι, αυτό είναι ευτυχία, γιατί να βιοπορίζεσαι με αυτό που σ' αρέσει είναι υπέροχο. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι, για να δώσουμε και ένα γενικότερο μήνυμα, στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες νέα παιδιά που παλεύουν πραγματικά και κρατάνε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο την έρευνα στη χώρα μας. Η έρευνα στη χώρα μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όχι γιατί υποστηρίζεται, αλλά επειδή υπάρχουν χιλιάδες νέοι και μεγαλύτεροι ερευνητές οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.
Τώρα που το λέτε, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Να, εν προκειμένου μιλάμε για μια συμπόρευση του πανεπιστημίου σας, της σχολής σας, του εργαστηρίου σας με το Ίδρυμα Vodafone. Μπορώ να φανταστώ ότι θα προκύψουν και άλλες αντίστοιχες ευκαιρίες. Αυτό είναι κάπως πιο εύκολο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν από δύσκολο έως και δαιμονοποιημένο σε κάποιες περιπτώσεις?
Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα την τελευταία δεκαετία, φαίνεται αυτό να οριμάζουν και οι δύο πλευρές και κάνουμε πολύ καλές συνέργειες προς όφελος της κοινωνίας.
Λοιπόν, θα κλείσω κάπως νοσταλγικά όπως άρχισα. Αν σας ζητήσω να μου πείτε την πρώτη εικόνα, είπατε, για όποιον μπορεί να το πιέσει από τα μισά το σημερινό Connecting for Good, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδόρου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μας εξομολογήθηκε πως για εκείνον υπήρξε αντίστοιχα η πρώτη επαφή με το βυθό, ήταν τα ντοκιμαντέρ του Κουστό και μάλιστα με δύο χρώματα, ασπρόμαυρα και κάποιο γκρίζο στο ενδιάμεσο. Αν σας ζητήσω, θυμάστε άραγε την πρώτη έτσι διαζώσεις καθηλωτική εμπειρία που σας έδωσε αυτή σας η επιστημονική ιδιότητα, τον πρώτο βυθό, την πρώτη εικόνα, το πρώτο πράγμα που είδατε και σας μάγευσε σαν να είστε πάλι 10 χρονών και βλέπετε το βυθό με τα μάτια του Κουστό?
Δεν θα το πάρετε καλά αυτό που θα πω.
Δοκιμάστε με.
Αλλά όλη μου ζωή είναι τέτοιες εικόνες. Δηλαδή κάθε φορά που βγαίνουμε στη θάλασσα ανακαλύψει ξανά καινούργια πράγματα, καινούργια χρώματα, καινούργια φαινόμενα, καινούργιες αισθήσεις. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσουμε σε αυτό είναι ότι νομίζω όλη η ομάδα έζησε μια μαγική στιγμή όταν κάναμε μια πολύ ωραία χαρτογράφηση γύρω-γύρω από τη Γιάρο. Mm. Η οποία μπορεί να είναι ένα ξερό νησί.
Και έχει προστασία όμως
ναι,
η Γιάρος.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα, και ένα με πολύ βαρύ ιστορικό παρελθόν το νησί. Μπορεί να είναι ένα ξερό νησί, αλλά κάτω από το νερό υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαιτήματα. Όχι μόνο η Ποσειδόνια Οσεάνικα, αλλά και ένα άλλο εξαιρετικό ενδιαίτημα. Τα ανασβεστωμένα ροδοφύκη, τα οποία είναι υπέροχα και προστατεύονται και αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγοντας από τη Γιάρο, αφήσαμε το μεγάλο σκάφος στη Γιάρο αγκυροβολημένο και πήραμε ένα φουσκωτό να περάσουμε απέναντι στη Σύρο. Μέναμε στο Κίνι, στη Σύρο που είναι στο δυτικό μέρος. Ήτανε απόγευμα, έδειο ήλιος και για πρώτη φορά είδα το Αιγαίο να μην υπάρχει η παραμικρή ρητίδωση από τον αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας. Κλείσαμε τις μηχανές και μείναμε για μισή ώρα στο κέντρο του καναλιού μεταξύ Γιάρου Σύρου. Ο ήλιος έκανε κόκκινα όλα τα νησιά γύρω μας και νομίζαμε πραγματικά ότι είμαστε σε μια άλλη διάσταση. Είναι μια στιγμή που τη θυμόμαστε όλη η ομάδα αυτή.
Τι σπουδαία τύχη. Σας ζηλεύω και σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μας ακούει, τη θάλασσα, τι την κάνουμε τη θάλασσα, τι πρέπει να την κάνουμε, τι είναι, συμπληρώστε μου μια φράση για σας.
Όχι, τη θάλασσα να τη βάλουμε μέσα μας, αυτό που είπατε στην αρχή. Αυτή είναι η ευχή.
Τη χάρηκα πολύ τη συνάντησή μας σήμερα, κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Να είστε και εσείς καλά.
Συνδέοντας για καλό ανθρώπους και τεχνολογία, το Ίδρυμα Vodafone συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας προσβάσιμης, αλληλέγγυας και ασφαλούς για όλους, καθώς και στην προστασία και ευημερία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.